Eguerdiko ordubiak dira. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
Arratsalde on daizuela guztioi, bart gaueko eztabaidaren biharamunarekin edo lehendakari gaien erdiak ez du gaur goizeko kanpainako ekitaldietan parte hartu. Debateak berak jakina ekitaldiak zipriztindu dituen arren. Analista politikoek ez dute irabazle argirik seinalatu, arriskuak saiestu naia antzeman da oroar hautegaien jarreran. Datuak hori bai ikusgarriak dira, 411.000 personak jarraitu zuten eztabaida ETB-bin, audientzia kuotaren 19.4. Justuan eta susto latza gorputzean, baina iritsi zen eztabaidara Imanol Pradales EAJ-ko lehendakari gaia ere, baldintzapean epailaren aurretik igarotzeko derrigortasuna jarrita, utzi berri dute libre ustezko erasogilea. Dakizuenez, eztabaida aurretik egin zion eraso Pradalesi piper hautseko espraiaz. 49 urteko gizonezko honek aurrekariak ditu segurtasun sailaren arabera, itxuraz, genero indarkeria eta lapurretengatik. Eguneko beste lerroburuak Inigo Alustizak.
Ertzaintzaren esku jarraitzen dute Donostiako Antigua auzoan gizon bat hildutelakoan goizaldean atxilotu dituzten bi bizikideek.
Ha habido mucha gente, o sea, viviendo en esa casa. Siempre ha habido follones.
Bizilagunen arabera etzen lehenbiziko aldia etxe horretan iskanbila sortzen zutela eta gaur ere gauerdia jota hurbildu da ertzaintza etxe bizitzara istiluren bat zutela eta bertan aurkitu dute gizon baten gorpua lurrean, hainbat lesiorekin eta etxe bizitza berean zeuden beste bi gizonak hildakoaren bizikideak atxilotu egin dituzte, heriotzarekin zerikusia izan dezaketelakoan giza hilketa edo homizidioa leporatuta. Nazioartean ikusiko dugu Gezazpi taldeak Irenen aurkako zigorrik adosten ote duen gaur arratsaldean Italian bertan parte hartu aurretik eta Jerusalemen Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroarekin elkartuta.
They need to be given a clear unequivocal message by the G7
and Gezazpi taldeak Irani erantzun sendoa emateko nahi agertu du James Cameron Erresuma Batuko atzerri ministroak. Hain zuzen ere Erresuma Batura joko dugu albistegi honetan, baina oso bestelako gai batengatik, Parlamentu Britainiarrak lehen pausoa eman baitu tabakoaren aurkako munduko legerik gogorrena onartzeko bidean, 2009-2009 ondoren jaiotako herritar guztiei debekatu nahi baitizkiete Erresuma Batuan bai tabakoa eta baita bapeagailuak ere. Euskal Herriko gazteek ze iritzi ote duten honen inguruan hausia aurrerapena.
Osasunan Atletikan hobeto baldin ba, ongitorria.
Iruitzen zait tabakoan kontrazo zein berdela, mino betzait iruitzen hau dela bidea.
Kusgarrik dia ez, zen nolako kalteek eragite itun tabako, horrelako neurrik ezin bestekoa dia.
Ez dait, hobena iruitzen nik uste bakoitzan aukera izan beharko litzekela bai erretzea edo ez erretzea.
Bestelako neurria gaur Nafarroako gobernuak onartu duena erabilera bakarreko plastikoak debekatzea, festa eta ekitaldi publikoetan baita Sanferminetan ere. Aurten ez, datorren urtean sartuko litzateke, dekretua indarrean Patxirigoien Iruña arratsaldeon.
Arratsaldeon neurria ingurumen kontseilaria Jose Maria Ierdik iragarri du.
El decreto será de aplicación para todos los eventos que se celebren en la
Foru dekretua aplikatuko zaia administrazio publikoek antolatu edo diruz lagundutako ekitaldi guztiei edo lizentzia berezia behar dutenei, beraz heldu den urteko Sanferminetan eta Nafarroako herriko besta guztietan neurri hori aplikatuko da. Ez ordea dagokion lizentzia duten lokaletan egin ohi diren ekitaldi publikoetan. Konparazio batera, ez da aplikatuko Labriten pilota partidu batean, baina bai toki horretan bertan egin daitekeen kontzertu batean erraterako. Aierdik adierazi du dekretu hori urrats garrantzitsua dela zero hondakin izeneko politika.
Eskerrik asko, errepidetan une honetan ez dago aparteko arazorik, baina gogoratu 52 urteko emakumea hildela goizean moto istripuz Donostian, Gipuzkoa 20 saiesbidean, 7ak aurreatxoan izan da istripua eta ertzantza lekuko bila ari da gertatua ikertzeko. Hortaz gain, gertakarien atalean Inigo Bilbo erdiguneko banketxe batean goizean lapurreta egin duen gizonezkoaren bila jarraitzen du ertzantza.
Egun argitan goizeko 8:00 eta 4:00 egin du lapurreta ustez pertsona bakar batek Areiltzak doktorearen kaleko banketxe batean. Garaianoko intermodalean kontrol zorrotza ere jarri du ertzaintzak lapurraren bila, baina oraingoz guk dakigula behintzat ies eginda jarraitzen du. Banketxean lanera itzuli dira, ezin esan normaltasun osoz, lapurretaren ondoren ertzaintzak ez digu argitu lapurrak zenbat diru eraman ote duen berarekin.
Eguraldiaren pronostikoa jarraian Euskal Meten eskutik.
Aldaketarik ez du espero datozen orduetarako, beraz, ipar-mendebaldeko haizearekin maksimoak atzoko balio berdintxuetan geldituko dira, 13 gradutik behera orokorrean, eta hodeitza goizean bezain trinkoa izango espada ere, hodeitsu egongo da zerua, eta hanemenka bauri pixka bat ere egin dezake ipar partean, sirimiri moduan hori bai gauza askorik ez.
Eta aktualitatea goxatzeko, aitzekia jarri digu gaur, Primrose Hill izeneko kantuak James McCartneyk eta Sean Ono Lennonek elkarrekin konposatu duten abesti honek.
Paul McCartneyren eta John Lennonen semek bateginda kaleratu duten lehen lana da honakoa eta itxura batean ez da azkena izango James McCartneyk sare sozialetan iradoki duenaren arabera izenburuak adierazten duen gisan Londres iparraldeko parke ezagunari egin diote omen kantu honen bitartez. Beatlesen musikaren tankerarik baote duen eta nostalgikoak asetuko ote dituen hori entzuleon juzgurako utziko dugu. Beneath the stars, shooting to the hills, the stars exploded into a flame. Always remember primrose.
Arrankatzen ote zuen, zain geunden, baina gehiegi ere. Zordubiak eta zazpi minutu dira, Xabi Iraola eta Leire Karrera teknikan eta realizazioan.
Euskadi Irratian, goizak gaur, Maite Artola.
Epaileak behin-behinean aske utzi du Imanol Pradales, EAJ-ko lehendakari gaiari eraso egiteagatik Bart Barakaldon atxilotu duten 49 urteko gizonezkoa mitin batetik atera berritan, jaurtizion erasotzaileak Pradalesi begira piperrautxa duen espraia eta han lekuan bertan atxilotu zuen ertzantzak hasieratik baztertu zen motivazio politikoko erasoa izan zenik, atxilotuak, orain jakin dugu aurrekariak dituela, genero indarkeria lapurreta eta beste lako gaizkile delituengatik urtzigartzi arratsaldeon.
Arratsaldeon, ba Barakaldoko 4. instruzio epaitegiak baldintzapean aske utzi du atzo arratsaldean Imanol Pradales EAJ-ko lehendakari gaiari esperri baten bidez biper gasa urpegira botazion gizona hileko lehen egunean eta deitzen duten ero epaitegira agertzeko baldintza jarri du epaileak. Hauteskunde delitu bat eta bi lesio delitu egotzi dizkio 49 urteko gizonari. Erasoa atzo arratsaldeko 7:30 aldera izan zen Barakaldon kanpainako ekitaldia amaitu eta EITB kantolatutako eztabaidara zioanean gertatutakoa honela azaldu die gaur eguerdian Imanol Pradalesek berak kazetariei.
Persona bat gerturatzen da, esaten dit Imanol, azten da hitz egiten, ez diot ondo ulertzen ze esan behar didan, gerturatzen eix apur bat eta momentu hontan erasotzen nau, ba gaz pimientako tramankulo horrekin, oso gertutik, oso desatzegina izan zen eta oso gogorra.
Segurtasun sailiko iturriek EITB-ri baieztatu diotenez, ustezko erasotzaileak politikarekin zerikusirik ez duten aurrekaria ditu, baina Pradalesek berak Kopi Irratik ateari eskainitako elkarrizketan esan du, erasotzaileak aurrekariak dituela genero indarkeriagatik, lapurretagatik eta bestelako delitu txikiengatik.
Hauteskunde kanpaina. Euskadi Irratia.
Bart gaueko eztabaida era bat alboratu gabe, baina hautagaiek eguneko egitarauari ekin diote, Osakidetza, industria eta kultura arloko proposamenak egiten entzun ditugu alderdiz alderdi jasoko dugu informazioa jarraian.
Pozik Imanol Pradales bere ustez Bart gaueko eztabaidan Osakidetzaren inguruko herri akordio bat lortzea posible dela ikusi baita.
Pres nago akordio hori lideratzeko, esan nuen lehendakaria baldin banaiz nere lehenengo erabakia hori izango dala, alderdi politiko guztiak, sindikatuak eta beste eragile guztiak deitzea herri akordio bat martxan jartzeko Osakidetzaren inguruan. Gure osasuna zaintzea eta Osakidetza zaintzea lehentasuna da niretzat.
Profesionalen eskutik etengabeko arreta guneen mapa berrikusiko dutela agindu du eta azpiegituretan inbertsioak iragarri ditu.
Ospitala handiak zabaltzeko konpromisoa bai Donostian, bai Gasteizen, Txagorritxun, bai Galdakaon edo Basurton Bizkaian eta osasun zentro berri bat Gasteizko Aldezarrean.
Eta profesional faltari aurre egiteko pizgarriak hitzeman ditu.
Sistemara, estatuan eta baita beste toki batzuetan egon daitezkeen profesionalak erakartzea. Horretarako pizgarriak jarriko ditugu mai gainean.
Zamudioko parke teknologikoan EH Bilduk aldarrikatu du involuzio egoeran dagoen industriak politika aktiboak behar dituela, bere pisua berreskuratzeko entzun Oskar Matute Madrilgo Kongresuko diputatua.
Politika, industrial aktiboa eta inbertsio publikoa herri honetako industriak inoiz galdu behar ez duen lekua berreskuratu dezan.
Urkulluren gobernuak era pasiboan begiratu diola sektore estrategikoen eta batez ere telekomunikazioen deserrotzeari, zuzendaritza taldei men egin ez etengabe, Euskaltelena da adibide garbienetako bat Matuteren hitzetan eta horri buelta emateko konpromiso hartu du finantza gaitasuna eta giharra izango duen inbertsio funts publiko bat sortzeko.
Industria eta ekonomia politika gidatuko dituen gobernua behar dugu. Industria politika egiteko tresna ere badugu, funts soberanoa.
Egungo finkatuz funtsa ez dela nahikoa eta enpresei hemen errotzeko arrazoiak emango dizkieten tresnak behar direla.
Araban trenbidezko konexioak sustatzeko konpromisoa azaldu du Aroa Gilete Arabako zerrendaburuak.
Sozialistak gara, Araba lurralde kohesionatu, konektatu eta mugikortasun jasangarriaz hornituko duen benetako proiektu eraldatzaile bat dugun bakarrak.
Bide horretan abiadura handiko trenaren lanak tunelaren amaierako argia ikusten hasi omen dira dio Iñaki Arriola Garraio sailburuak.
Nos hablan mucho y nosotros hacemos.
Eta apirilaren 21etik aurrera herritarren konfiantza bereganatzen badute Zabalgana arteko tranbia, Jundizko merkantzien logistikarako plataforma edota Miranda eta Altsasu arteko linea martxan jarriko dituztela hitzeman dute.
Eraginkorrak direla hitza betetzen dutela erakusteko Alderdi Popularrak mailaren bueltan bildu ditu Balearretako Galizia Andaluzia eta Gaztela Leongo presidenteak. Azken honek Fernandez Mañuekok gogorin egin du Sánchezen aurka.
Ese guionista de relatos de ficción que ha sido capaz de vender sus principios.
Oinarri eta balioei uko egin dietela eta terrorismoa zuritu. Galiziakoak uste du Euskadin ere frenoa jarriko dietela nazionalistei. Alfonso Rueda.
Esos socios de Bildu, segundo partido en Galicia ahora, que no fueron capaces de decir en toda la campaña lo que ahora ya no se molestan en ocultar, que quieren
eta Javier de Andresek bere aldetik hauxe.
Vamos a poner a las personas por delante de las ideas.
Herritarrak eta zerbitzu publikoak lehenetsiko dituztela dio.
Elkarrekin Podemos koalizioak kultura jarri nahi du gizartearen erdigunean. Egun bizikidetzarako ezinbesteko tresna da kultura eta eredu berria behar da. Miren Etxebeste Gipuzkoako hautagaia.
Sektoreko mahai bat sortuko dugu. Kultura eragileekin, kultura elkartekin, bitartekariekin, erakundekin eta enpresekin sortutako mahai bat.
Jaularitzak kultura sail propioa izan beharko luke eta hizkuntza politikan ere asko dago egiteko. Euskara bultzatu behar da eta hor EITB-ren papera zalantzan jartzen dute.
Ezin du jarraitu orain arte egin den hizkuntz politikarekin EITB-n eta plataforma digitaletan. Euskarak presentzia biderkatu behar du eta horretarako eragile nagusia Eusko Jaurlaritza da.
Lidergoa behar du kulturak euskal gizartean eta Elkarrekin Podemos prest dago arlo honetan ere aldaketa bideratzeko.
Sumar alderdi laboralista dela, nabarmendu du Alba Garziak. Langileen eskubideak bermatuko dituzte soldatak igo eta bizitzeko ordu gehiago ziurtatu. Horretarako, eskerreko boto guztiak Sumarren pilatu behar dira igandean.
Ezin dugu boto bat ere galdu. Esker konfederalaren aldeko botoa. Esker ez nazionalistaren aldeko botoa Sumarrentzat izan behar du. Ezin dugu galdu Eusko Legebiltzarrean gertatzen dena baldintzatzeko aukera hau.
Eta EAJ oposiziora bidali.
Boxek ez du amaitutzat jonai etaren indarkeriaren inguruko eztabaida Santiago Abascal presidente nazionala.
Pello Otxandiano es el portavoz de ETA, es el candidato de ETA y es el lakaio de ETA.
Otxandiano etaren bozera malea eta hautagaia dela dio eta osatu dukatea Abascalek etak sortu kontrolatzen du, sortuk EH Bildu.
Y Bildu controla al gobierno de España en estos momentos.
Eta EH Bilduk Pedro Sánchez eta Espainiako gobernuak kontrolatzen duela dio.
Hauteskunde kanpaina. Euskadi Irratia.
Ba, jakin dugu kanpaina itxira nola ari diren prestatzen alderdi politikoak, Euskal Herritik kanpoko gonbidatuak izango direla, badakigu oian justoz.
Bai, izenak eta tokiak hori da zehazten ari direnak Bizkaiak hartuko ditu, ba, ia ekitaldi guztiak eta norekin egingo duten itxira ekitaldia, ba, Euskal Herria Bilduk Pere Aragonès Kataluniako presidentea eta Conor Murphy Ipar Irlandako finantza ministroa gonbidatu ditu. Sozialistek Pedro Sánchez Espainiako gobernu buruarekin itxiko dute kanpaina. Alderdi Popularrak Alberto Núñez Feijó alderdiko presidentearekin eta beste hautagaiek ere ondoan izango dituzte euren partiduetako buruzagiak. Elkarrekin Podemosek Jone Belarra idazkari nagusia, Sumarrek Ernest Urtasun ministroa eta Boxek Santiago Abascal alderdiko idazkari nagusia.
Espainiako aktualitate politikoan eta koldo auziari lotuta, Kongresuko ikerketa batzordeak atzera egin dezake eta ustelkeriaren aurkako fiskal nagusiari azkenean deklaratzera deitu ez, naiz eta deklarazio hori adostu zuen PSOEk inbestidurako bazkideekin, tartean EH Bildurekin Mikel Arregi Madrila arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai, estatuko fiskal nagusia Álvaro García Ortiz haserre da kongresuak ustelkeriaren kontrako fiskala musukoen erosketak ikertuko dituen batzordera deklaratzera deitu duelako. Goizeko lehen orduan batzordeko presidenteari igorritako oharrean García Ortizek gogoratu dio Alejandro Luzón ustelkeriaren kontrako fiskala musukoen auzia ikertzen ari dela eta kongresuan deklaratuta bere ikerketak kaltetu ditzakeela. Fiskal nagusia bakarrik ez, gobernua ere kezkatuta azaldu da.
No tiene ningún sentido que jueces magistrados vayan a declarar a comisiones de investigación.
Félix Bolaños justizia ministroak esan baitu epai edo fiskalak batzorde baten aurrera eramatea neurriz kanpoko erabakia dela. Gobernuaren jarrerak harridura piztu du atzo PSOEk agerraldi hau bide lagun dituen taldeekin adostu zuelako. Sozialistek ez zuten ustelkeriaren kontrako fiskalaren agerraldirik nahi, baina Euskal Herria Bilduk bai eta talde abertzalearen eskaerari azkenean PSOEk balekoa eman zion. Orain ikusteko dago Luzón fiskalaren agerraldiarekin zer gertatzen den. Batzordeak bere agerraldia mantentzen badu kongresura jatera derrigortuta izango delako.
Ordubiak eta 17 dira Europar Batasuneko estatu eta gobernu buruen goibileran ere agendan erdigunean kokatu da Iranen eta Israelen arteko aurrez aurrekoa. Era batera edo bestera ekialde hurbilian gerra ez zabaltzeko ahaleginak agindu dituzte agintariek asteburuan Iranek Israelen aurka eraso egin zuenetik. Brusela Maia Portugal arratsaldeon.
Arratsaldeon, arratsaldeko 7:00etan hasiko da goibilera, nazioartea eztabaidagai izango duen afari batekin, Turkiarekin harremanak, Ukraina eta nagusiki ekialde hurbila. Goibilerako ondorioen zirriborroan puntu bakarra baino ez Iran eta Israeli dagokion atalean, 27ek dei egingo diete alde guztiei tentsioaren areagotzea eten dezaten eta Iranen kontra neurriak hartzeko presta agertuko dira, baina zigorrei buruz erabakirik ez gaur, gobernuburuek beren atzerri ministroen esku utziko baitute hori. Bihar lehiakortasuna izango dute izpide, Enrico Leta Italiako lehen ministro ohiak gaiaz prestatu dien txostena eztabaidagai. Hori guztia arratsaldetik aurrera, baina goizetik lider ultraeskuindarrak elkartuta daude Bruselan. Azita agertu da bertan Viktor Orban Hungariarra Europar Parlamentu berrirako proiekzioek eskuin muturari aurreikusten dioten goraldiarengatik.
The sense of election is that if the leadership proved to be bad, must be replaced. That's so simple.
Berez atzo hasi zuten bi eguneko bilera Europako eskuin muturrek Bruselan, baina hasi eta gutxira geldiarazi zuen poliziak agintari lokalen erabakiz desordena publikorako arriskua argudiatuta. Bada Belgikakoek bertan bera utzi dute erabaki hori gaur eta baimendu egin dute Viktor Orban, Giorgia Meloni edo Nigel Faragen gisakoak elkartuko dituen topaketa.
Iranen aurkako zigorrak adosteko G7ko atzerri ministroak bestalde gaurtik ostiralera bitarte elkartuko dira Gazako gerrak eraginda pitzadurak itxi nahi ditu mendebaldeak eta Israelen aldeko posizio koordinatua erakutsi. Arlo militarrean Israelen erasoaren esperoan dago Iran eta dagoeneko hasita dago babes neurriak hartzen. Bere erantzuna gogorra izango dela berretsi du gaur berriz ere Teheranek Lander Izagirre.
G7ko biliraren aurretik Israelera egin dute bisita Alemania eta Erresuma Batuko atzerri ministroek. Bertan Iranen aurkako erantzun militar mugatua eskatu dio David Cameron britainiarrak Benjamin Netanyahu lehen ministroari, baita arlo diplomatikoan indarrak batzea ere.
They need to be given a clear and unequivocal message by the G7.
G7ko atzerri ministroen bileratik mezu argia ateratzea nahi du Cameronek. Bilera hori arratsaldean hasiko da Italiako Capri uhartean eta Iranen drone eta misil programak guarde iraultzailea eta defentsa ministerioa zigortzea proposatuko du Washingtonek. Iranen bertan indar armatuen egun nazionala dute gaurkoa eta akats estrategikorik ez egiteko eskatu dio beste behin Israeli Ebrahim Raisi presidenteak.
Agar kuchektarin tarrozi az nahiye rejime sayunisti.
Azken orduotan eta Libanoko mugatik gertu Israelgo armadari egin dio eraso Hezbollah miliziak base militar bat jo dute, 7 zauritu daude, hauetako 2 egoera larrian.
Gazan sueten negoziazioak korapilatuta daudela onartu du gaur Katarrek, azken egunean beste 56 pertsona hil dira Israelgo armadaren bombaketen ondorioz gerra hasi zenetik dagoeneko ia 34.000 dira hildako palestinarrak.
Ukrainatik bestalde beste soinu hau iritsi zego. Errusiako armadak Kiev iparraldeko Chernihiven egin du eraso etxe bizitza eraiki baten aurka eta 14 pertsona hil eta beste 60 zauritu ditu bertan. Misilak eratzeko Israelek duenaren moduko aire defentsa sistema eskatu du Zelenskiren gobernuak.
Erresuma Batuko parlamentuak lehen urratsa eman du tabakoaren aurkako munduko lege gogorrena onartzeko bidean. 15 urtetik beherako belaunaldiei 2009-tik aurrera jaiotakoei bizitza osorako debekatu nahi zaie tabakoa eta bapeagailuei marketing araudia gogortu. Lege proposamen honek parlamentuko bere lehen oztopoa gainditu du, baina alderdi konservadorearen baitan zatiketa agerian gelditu da. Londresen informazioa Ane Roteta EITB-ren berri emaleak.
Sondoen arabera Britaniarren 3-2 tabakoa era mailakatuan debekatzearen alde daude. Bart legedi onartzeko pointuko lehenengo bozketan aldeko 383 boto izan zituen, 77 aurka eta 106 abstentzio. Oposizio laboristaren botoei esker garaitu zuen bozketa Rishi Sunak lehen ministro kontserbadoreak. Bere alderdiko diputatuen erdiek ez dute plana babesten, eta hori aurreikusita Sunakek boto askatasuna eman die. Diputatu kontserbadore batzuk debekuak ezartzaren aurka daude, beste batzuen iritziz zaila izango da oso debekua ezartzea saltokien esku izango delako indarrean jartzea. Gainera esaterako urte batzuk barru debekatua izango dute tabakoa erostea 40 urtekoek eta ez aldiz 40 batekoek. Zelanda Berriak antzeko legedia onartu ondoren atzera bota zuen indarrean jarri aurretik.
Goizak gaur.
Donostiako Bidebieta auzoko kiroldegian sexu erasoa jasan izana salatu du adin txikiko gazte batek. Segurtasun sailak jakinarazi du Bart iluntzean aurkeztu dutela salaketa Ertzaintzaren komisaldegian. Zer gehiago dakiguan hain zauzti?
Ba, ustezko eraso hori Bart arratsaldean gertatu zela, salaketa arratsalde iluntze aldera gertatu zela Bidebietako kiroldegiko aldageletan. Ertzaintzak erasoaren inguruan ez du xehetasunik eman, kasua ikerketapean baitago. Adierazi digute hori bai biktima adin txikiko mutil bat dela, ustezko erasogilea gizonezko bat eta berau ez dutela oraingo atxilotu. Adin txikiko gaztearen arduradunak izan dira salaketa Ertzaintzaren komisaldegian aurkeztu dutenak. Ikerketa zabalik dagoela, esan digute segurtasun sailean.
Jarraian Donostiako Antigua auzora jo behar dugu. Ertzaintzaren esku jarraitzen baitute bertako etxebizitza batean izandako hilketarekin zerikusia dutelakoan atxilotu dituzten bi gizonezkoak hilda topatu duten 50 urte inguruko gizonezkoaren bizikideak dira itxuraz erasogileak. Bizilagunen esanetan, sarri izaten ziren iskanbilak etxebizitza horretan atarian da Ainhoa Mendiburu arratsaldeon.
Arratsaldeon, atxilotutako bi gizonak 54 eta 53 urteko pisukideak Antiguako ertzainetxean daude epailearen aurrean deklaratu zain. Homizidio delitua leporatuta atxilotu ditu Ertzaintzak gauerdian hemen Mikelete pasealekuko 8. zenbakian. 3. solairuan oihu eta kolpeak entzuten ari zirela esanaz, abisu eman du bizilagun batek, ertzainak etxe bizitzara sartu eta logela batean lurrean etxean bizi zen 3. gizona hilda topatu dute indarkeria zantzuekin. Bizilagunen esanetan ohikoak ziren istiluak.
Ha venido mucha gente, o sea, viviendo en esa casa. Siempre ha habido follones y tiene que venir la Ertzaintza a apaciguar los ánimos.
Hildako gizonari autopsia egingo diote datozen orduotan, ikerketak zabalik jarraitzen du.
Lehen aldiz, hilabete batean, 1000 aur baino gutxiago jaio dira Euskal Autonomia Erkidegoan serie historikoko, kopurorik baxuena da hori.
Espainiako Estatistika Erakundea duela 83 urte datuak biltzen hasi zenetik 1000 aur baino gutxiago jaio dira hilabete batean Bizkaian, Gipuzkoan eta Araban 985 hain zuzen. Jaitsiera handiena Bizkaiak eta Arabak izan dute, biek serie historikoko daturik baxuenak 182 aur jaio ziren otsailean Bizkaian, 123 Araban. Gipuzkoan ere bera egin dute jaiotzek 370 hau jaio ziren otsailean, baina datu hori ez da erregistratutako baxuena. Aldiz Nafarroako datuei dagokionez, kontrako joera aurtengo lehen bilabetetan 762 aur jaio ziren Nafarroan aurreko urtean, baino ia 115 gehiago.
Nafarroatik atera gabe, baina gaia erabat aldatuta, Ene sindikatuak hainbat produkturen etiketajea salatu du gaur, zehazki landare jartorria duten produktuen promozioa egiterakoan itxuraz haragiari lotutako izenak erabiltzen direla kritikatu du Enaik. Hala, xerra, hamburguesa edo txorizoa bezalako hitzak erabiltzen dituztela marketinga egiteko benetan saltzen ari direna landare produktuak direnean. Horrelako iruzurrak saihesteko lege aldaketa eskatu du sindikatuak administrazioen aurrean Aitor Perez.
Bai, helada Ene sindikatuaren helburua da esnearekin gertatu zena errepikatzea azken urteetako lege aldaketen ondorioz, produktuetan esnea izendapena jatorri animaliko produktuek soilik izan dezakete, beraz, besteak beste, soia edo arrozarekin egindako produktu likidoek ezin dute esne hitza erabili etiketetan. Bada, antzeko kasua da haragiari lotutako hitzak erabiltzen dituzten landare jatorriko produktuena, Patxiku Irisarri Eneko bozeramailearen ustez.
Txorizoa, txorizoa ez dena, filetea ez direnak, edo eta saltxitzak, edo eskalopeak, zena horiek denak erabiltzen dira, azken finean produktu vegetalak, baino haragi izenak erabiliz.
Jendearen zako erakargarri edo ezagunagoak diren hitzak dira eta haragiari lotutakoak diren arren, 100%-ean landare jatorria duten produktuen etiketetan irakur daitezke. Hori ekiditeko, Enek administrazioei legez hori ekidin dezatela exigitu die, kontsumitzaileek argi jakin dezaten zer kontsumitzen duten. Agerraldian nekazari borrokaren nazioarteko egunean egin dute, bada eguna baliatuz, nekazari txikien 12 elkartek elikadura subiranotasunaren aldeko eta nekazaritza eredu industriaren kontrako manifestua publiko egin dute eta aldi berean apirilaren 27-rako mobilizazioa deitu dute Iruñean.
Ipar Euskal Herrian Paueko epaile batek bertan bera utzi duen Deiako Herriko Etxean Hondarritzen nudismoa egiteko ezarri duen debekua 2021 urtetik aurrera debekatu zuten, naiz eta praktikan hori esan bezala jendeak ez zuen errespetatzen, baina elegitea jarri duten elkarte 3000 euroko damudo mailak eman beharko dizkie gainera orain Herriko Etxeak, esandakoa epaile batek bertan bera utzi baitu Hendaiako Herriko Etxean Hondarritzen nudismoa egiteko ezarritako debekua. Joan da urte erdi, Frantziako estatuan hegazti gripea saihesteko ahatak txertatzen hasi zirela, eta negua gaindituta lehen balorazio egin dute gobernuak eta zientzilariek. Zuhurtziaz hitz egin behar dela oraindik, baina Frantziako nekazaritza ingurumen eta elikagaien institutuaren zuzendariaren arabera, ahateen artean ez da ia hegazti gripe kasurik atzeman. Euskal Herrian eta Biarnon esate baterako, 1000 eta txertatu dituzte eta hegazti gripe kasu bakar bat ere ez dute atzeman Andoni Lizeaga.
Jean-Luc Gerinek dio txertaketak ongi igaro direla ez da ia ahate kutsadurarik izan, baina gaineratu du naturan diren basa hegaztien artean ere kasu gutxiago izan direla.
Ya, quasiment certainement un effet positif de la vaccination.
Hala ere, kasik segurtasun osoz eragina ona izan da. Gizaguziz urteetako prozesua izango da, Gerinen aburuz, arriskoa horbaita Europan eta munduan.
Et donc, par exemple, les Italiens s'intéressent à la vaccination chez la Dinde.
Naturan zeituko du gripeak biztan dena, baina Europako beste herrialde batzuetan, Italian, Indio hiloekin edo Holandan hiloekin txertaketan astekotan dira oraingoz, soilik Frantzia dago. Orain protokoloak hobetu behar dituzte txertaketa eta zaintza eraginkorragoa eta merkeagoa izan dadin eta H5N bat hegazti gripea gizakiari transmititua izateko arriskuari buruz mezu lasaikorra eman du.
On a pas un phénomène alarmant qui ferait craindre.
Oraingoz ez dugu gizakian zirkulazioan zenbateko fenomeno kezkagarrik ez eta susmorik. Esplikazio argirik gabeko zenbait mutazioa izan direla munduan bai, ugaztunekin baina benetako elementu arranguragarririk ez.
Eta honela iritsi gara arratsaldeko ordu biterdietara.
Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
Trafikoan ez dagoela parteko arazorik esan digu segurtasun sailak eta huxe eguraldiari dagokionez urrengo orduetarako pronostikoa Euskalmeten eskutik.
Aldaketarik ez du espero datozen orduetarako, beraz, ipar-mendebaldeko haizearekin maksimoak atzoko balio berdintxuetan geldituko dira, 13 gradutik behera orokorrean, eta hodeitza goizean bezain trinkoa izango ezpada ere, hodeitsu egongo da zerua, eta hanemenka hori pixka bat ere egin dezake ipar partean, xirimiri moduan hori bai gauza askorik ez.